Garbė tau, Kristau, amžinasi žodį. Sako Viešpats, nes dangaus karalystė čia pat.
Garbė tau, Kristau, amžinasi žodį.
Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Tuo metu atėjo keli žmonės ir papasakojo Jėzui apie galilėječius, kurių kraują Pilotas sumaišė su jų aukomis. Tada Jėzus pasakė jiems: ar manote, kad tie galilėječiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus galilėječius ir todėl taip nukentėjo? Anaip tol, sakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Arba anie 18, kuriuos užgriuvo bokštas prie Siloamo tvenkinio ir užmušė. Jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus? Nesakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Jėzus pasakė palyginimą. Vienas žmogus turėjo savo vynogynę pasisodinęs figmedį. Kartą jis atėjo pažiūrėti jame vaisių, bet nerado. Ir tarė sodininkui: štai jau 3 metai, kaip aš ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių ir vis nerandu. Nukirsk jį, kam dar žemę alina. Anas jam sako: šeimininkė, palik jį dar 6 metais, aš jį apkasiu ir patrešiu, rasys dar duos vaisių, o jei ne, tada jį iškirsdinsi.
Girdėjote Viešpaties žodį.
Ką ne anekdotų lygmenį žinome apie rojų. Ten buvo labai gera vieta. Edeno sodas tarp Tigro Eufrato upių. Ten pirmiesiems žmonėms, pirmiesiems mūsų tėvams, protėviams nieko netrūko. Ten buvo gera gyventi. Ir kai praradome rojų, o tas buvo labai seniai, niekas iki galo net nebeatsimena, koks jis buvo. Vis dar atsiranda tų, kurie bando rojų susikurti čia žemėje. Ir jiem beveik pavyksta. 600 milijonų jachta, nuosava sala, dar visokie dalykai. Ir mes skaitome, stebime ir sakom: va čia tai rojus. O jeigu paklaustumėte jų, jie pasakytų: dar ne, dar trūksta vieno aukšto, dar yra nenupirkta viena sala, dar kažkas yra neatsitikę ir tie, kurie jau manom, kad turi rojus, jo neturi. Bet mes iš Biblijos, iš Šventojo Rašto, iš pradžios knygos, mes turime tam tikrą pasakojimą, kas ir koks rojus yra. Ir tame pasakojime yra viena svarbi detalė. Yra paminėtas vienas medis su pavadinimu. O kiti tik paminėti, kad jie tokie buvo. Dabar jums klausimas su prizu. Kas žinote, koks medis yra paminėtas rojaus pasakojime? Jūs čia labai giliai kabinat, aš rūšį klausiu. Nėra obels tenai. Atsikando vaisius ir yra pavadintas, bet ne obolys. Ten per vertimus į lotynų kalbą atsirado, kad malium reiškiasi tarsi obolys, bet ne obolys ir obelis nėra paminėta.
figmedis. Taip. Ir dabar žadėjau prizą, ne? Prizas yra toliau sakyti pamokslą. Išdūrėm. Matote, jeigu yra prizas, pirmiausia, reikia išsiaiškinti, koks jis. Bet yra žmonių, kurie labai mėgsta dalyvauti bet kokiuose varžybose, net nesigilindami, ar už tai, ką gaus, negaus. Ačiū. Taigi, figmedis. Vienintelis medis, kuris paminėtas rojaus pasakojime, yra figmedis. Ir kokiuose aplinkybėse? Kai Adomas ir Jėva prisidirbo, aišku, jeigu mes būtume buvę, tai nieko panašaus nebūtų atsitikę, bet jie kvailiai prisidirbo. Ir kai jie prisidirbo, nusikalto, atsirado kaltės ir gėdos jausmas ir jie suprato, kad jie yra nuogi. Iš figmedžio lapų jie pasigamino prijuostės ir pridengė jais savo gėdą. O toliau apie figmedį girdime šios dienos Evangelijoje mūsų viešpatės Jėzaus palyginime. Ką žinome apie figmedį, kuris auga beveik kiekvieno iš mūsų sode ar darže? Viską žinom. Iš knygų. Informacija iš knygų. Šventoje žemėje Izraelyje auga figmedis ir jisai duoda du vaisius. Vieną vaisių tokį mažesnį, smulkesnį derlių duoda balandžio gegužės mėnesį, o tą jau rimtą į didįjį derlių duoda rugsėjo spalio mėnesį. Pasodinus figmedį, pirmus tris metus nereikia tikėtis nuo jo jokių vaisių. Net jeigu jis tuos vaisius subrandina, jie nėra tinkami maistui. Medis dar nėra užtektinai brandus subrandinti valgomą vaisių. Tačiau ketvirtaisiais metais subrandintas derlius jau yra tinkamas valgymui ir pagal žydų įstatymo nuostatas tas derlius ketvirtųjų metų figmedžio derlius priklauso Dievui. Visos pirmienos priklauso Dievui. Taigi ketvirtųjų metų derlius nešamas į šventyklą, aukojamas Dievui ir figmedžio vaisius valgo kas? Kunigai. O penktųjų, šeštųjų metų ir taip toliau vaisius jau gali valgyti pats šeimininkas. Evangelijoje girdime, ateina šeimininkas į sodą ir sako, nieko nėra. Jau trejus metus ateinu ir nerandu jokių vaisių. Kuriuos trejus metus? Taigi tuos ketvirtus ateina Dievui. Jau penktus, šeštus ateina sau ir nei Dievui, nei žmogui iš to vynmedžio, iš to atsiprašau, figmedžio, jokios naudos. Ir ką darysi? Labai logiškas, ekonomiškas, protingas sprendimas. Sodininkui kirsk, kirsk, kam jis dar žemę alina. Nes matote, ten šventoji žemė dirvožymis ne kaip pas mus. Ką pasodinsi, tas auks, nepasodinsi vis tiek auks. Tenai, jeigu kažką pasodinsi, tai kažkas nebegaus tų labai negausių maistinių medžiagų, kurios yra dirvožemėje, atsiranda konkurencija. Ir jeigu figmedis šeštus metus tik augina lapus, o jokių figų nėra, tai šalimais augantis vynogienojas, vynogė ką užaugina? Irgi nieko doro. Ir čia įsikeša sodininkas. Žiūrėkit, ką jis sako. Dar vienus metus pakentėk, aš jį apkasiu ir patrešiu. Mažu dar duos vaisių. Aš jį apkasiu ir patrešiu. Patrešiu, mažu dar duos vaisių. O jeigu ne, tada drąsiai galėsi jį iškirsti. Tie metai labai įtampingi figmedžioj. Tik nėra žinios, ar jis apie tai žino. Padarom pauzę, neužmirškim paskutinio sakinio, periname į kitą mąstymo plotmę. Yra Dievas. Ką mes čia veiktume, jeigu jo nebūtų? Ir jeigu yra Dievas, tai kas jis yra? Jis yra kūrėjas. Jis yra viso to, kas yra su... Aš esu esantysis, palaikytojas, kūrėjas. Ir tarp jo kūrinių didžiausia, svarbiausia vieta užima su visu kuklumu žmonės. Ir jeigu jie yra Dievo kūriniai, tai jie savotiškai, ar galima pasakyti, kad jie yra Dievo priklausiniai. Taip. Jeigu jis sukūrė, tai žino dėl ko ir kam, ir jam savotiškai tas, ką jis sukūrė, priklauso. Mes visi esame Dievo priklausiniai. Ir būdami Dievo priklausiniai, mes turime tik dvi galimas būsenas santykyje su Dievu. Tik dvi, trečios nėra. Pirmoji būsena santykyje su kūrėju su Dievu yra šventojo būsena. Aš esu, mes esam pašaukti būti šventaisiais, tai yra atspindėti mūsų kūrėjo valią, mūsų kūrėjo šventumą, mūsų kūrėjo gerumą, mūsų kūrėjo meilę, mūsų kūrėjo pasiaukojimą, mūsų kūrėjo kantrybę, ne savo, bet jo. Kai mokytoja paklausė vaikų mokykloje, kas yra šventieji, viena mergaitė atsakė, jie yra tie, per kuriuos sklinda šviesa. Ji tą pasakė, nes buvo bažnyčioje ir ten matė, kad yra vitražai, kuriuose pavaizduoti šventieji. Taigi šventieji yra tie, per kuriuos sklinda šviesa. Ne jų pačių šviesa, Dievo šviesa, kito šviesa, kūrėjo šviesa ir gerumas ir meilė. Ir tada yra kita būsena. Nusidėjėlio. Nusidėjėlio, tai tas Dievo priklausinys, tas Dievo kūrinys, kuris vis būna ne ten, kur turėtų būti, ne taip, kaip turėtų būti, daro ne tą, ką turėtų daryti. Kur, sako šitas mano mylimas kūrinys, nusidėjo? Kur jis amžinai nusideda? Kažkur ten nurieda savais tikslais, savais keliais, nusidėlis yra tas, kuris nepildo kūrėjo valią, bet vis turi savo kažkokiu tai nuriedėjimo, nusidėjimo kažkur, nuklydimo galimybę ir jie puikiausiai naudojasi. Ir Dievo kūriniai gali turėti tik dvi būsenas. Šventojo. To, kuris visada yra kūrėjų po ranka ten, kur turėtų būti, daro tą, ką kūrėjas norėtų, kad daryti. Ir to, kuris nusidėjęs kažkur, vis ne ten, kur turėtų būti, vis ne taip, kaip turėtų būti, vis ne tą, ką turėtų būti. Ir trečios būsenos nėra. Figos medis arba duoda vaisių, arba vaisių neduoda. Vidurio kelio nėra. Ir jeigu tai ne mano sodintas medis, ten kažkur miške kažkoks augantis lazdynas ar figmedis, mat jį galas, ką jis augina, ar vaisius, ar lapus. Bet jeigu tai mano intencionaliai pasodintas medis, tai aš, nu, figmedį tikriausiai ne dėl lapo sodinu. Aš labai norėčiau, kad užaugtų ir vaisiai. Tai iš tų dviejų būsenų. Šventojo ir nusidėlio. Kuri yra jūs? Jeigu šventojo, non čia problema, viskas su jumis gerai, būkit spakainiai ramos ir taip ir toliau. O jeigu nusidėlio, tai ar nebuvo jau atėjusio šeimininko pasižiūrėti jūsų gyvenimą ir paieškoti jame savo valios išpildymo vaisių. Ar nebuvo? Ar nėra pasakyta, kad jau reiktų jūs nukirsti, kam dar jūs čia tranuojate ir Dievo žemę alinate? Bet figmedis to nežino. Ir mes kartais labai patogiai apsimetam, kad visa šita įtampa, kuri dabar laukia figmedžio, mūsų kažkokiu būdu neliečia. Ir kažkaip kažkada
Mes nesiekime būti šventaisiais, mes nieko nedarome, kad tokiais būtumėm daugumas. Mes tiesiog esam susitaikę, kad nu ta nusidėlio tapatybė, čia viskas yra okei. Okay. O dar palyginus su kitu, tai aš esu šventasis. Ne su Kristumi, aišku, niek su Kristumi nelygina. Su kitu nusidėliu. Tai kur čia, man? Aš dar galiu savo spakainą sėdėti, tegu jis ar ji pasiekia mano šventumo lygį, arba mano mažo nusidėjimo lygį. Tai čia jau pasaulyje bus per pus geriau. Grįžtame į figos palyginimo istoriją. Ką pažada padaryti sodininkas, kaip patį paskutinį dalyką, kaip pačią paskutinę gelbinčią priemonę. Apkasti ir patręšti. Ir čia labai vertėjo, lietuvių vertėjo labai taip gražiai pasakyta, ir mes dabar tą trešimą irgi suprantame, kad reiškia, ten pabėrė salietros kelis grūdelius, ar ten iš žalios stotelės kažkokių maistinių medžiagų, ir savo augalėlis pakainas gražiai auga. Ne, Jėzaus laikais patręšti reiškia apkasti, iškasti pakankamai dirvožimo ir pridėti ten ko? Mėšlo. Ir tai nebuvo daroma figmedžiams. Išskyrus va šituo atveju, kai sodininkas nusprendė dar gelbėti. Apkasti ir pridėti mėšlo. Ir įsivaizduokit, jūs figmedis 6 metus savo lapus auginate, gražiausiai galvos nesukate, viskas su jumis gerai, ir vieną dieną sodininkas apkasa aplinkojas čianai ir prideda mėšlo. Nusakai, čia dabar kas? Kas čia per netvarka mano gyvenime? Iš kur šitas mėšlas atsirado? O aš galiu paklausti kiekvieno iš mūsų. Kiek dar mėšlo jūsų gyvenime Dievas turi padėti, kad jūs pagaliau suprastumėte, jog laikas atsibusti ir pradėti galvoti apie Dievo valios vaisius. Kiek dar mėšlo, kiek dar virusų turi būti, kiek dar karų ir konfliktų turi prasidėti. Kaip dar ekonomika turi aukti ar smukti? Kiek dar diagnozių turime savo gyvenime išgirsti? Kiek artimųjų nelaikų mirusių turime palaidoti, kad suprastume, jog šitas mūsų gyvenimas nėra skirtas lapams auginti? Kad tikrasis šeimininkas pašaukęs mūsų šitą gyvenimą, turi teisę reikalauti ir pareikalaus savosios derliaus dalies. Wow. Ir tada mieste negalėčiau to pasakyti. Bet čia galiu. Labai gera lietuviška, pavasariška patarlė. Be šūdo nėra grūdo. Be grūdo nėra duonos, be duonos nėra maisto, be maisto nėra gyvybės. Jeigu norime atsirasti Dievo meilės amžinybės aruode, ten lapams ir pelams ne vieta. Ten reikia parodyti tikrų atsivertimo, Dievo valios vykdymo, jam tarnavimo, jo šviesos, jo gėrio, jo meilės, jo kantrybės perdavimo vaisių. Ir šitoje šviesoje būti šventu nėra prabangos pasirinkimas, yra egzistencinis pasirinkimas, į kurį nuo šiandien reikėtų pradėti žiūrėti labai ir labai rimtai. Ar nėra jūsų gyvenime mėšlo kaip ženklo, kad kirvis teisingumo ir tiesos netaip toli. Ir reikia pradėti rimtai žiūrėti į savo tikėjimo santykį, į ryšį, į tai, ką sakom, Tėve mūsų maldoj, tebūnie ne mūsų, o tavo valia, tebūnie ne mūsų, o tavo karalystė. Ačiū Dievui už gavėnę.